ナモタサマカワトアラハトサンマサンプッタサナモタサマカワトアラハトサンマサンプッタサナモタサマカワトアラハトサンマサンプッタサพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิโลก
คือโลกคือความเปลี่ยนแปลงชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงงั้นในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถือว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่งดงามย่อมเป็นชีวิตแห่งการศึกษาจึงถือว่าสิ่งที่มนุษย์เราจึงสมควรศึกษามากที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นทุกข์ถ้าเข้าใจความเปลี่ยนแปลงอย่างท่องแท้ก็ไม่เป็นทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะมีพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลหรือลงโทษหรือทดสอบศรัทธาหรือไม่มีแผนการที่ลี้ลับที่มนุษย์ไม่สามารถรู้ได้แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหาอยู่หรือว่าที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่มนุษย์เราสามารถเข้าใจแล้ว ตราบใดที่ยังไม่เข้าใจก็จะเป็นเหยื่อของทุกข์เหยื่อของความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเข้าใจเมื่อไหร่จิตใจของเราก็หลุดพ้นนั้นพุทธศาสนาศาสนาแห่งการศึกษาการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากสมมุติฐานหรือการยืนยันว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ศึกษาได้เรียนรู้อะไรได้ไม่ต้องเชื่อในพลังที่มองไม่เห็นเราเป็นศาสนาที่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยการปฏิเสธหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราสูงกว่าหรือว่าไม่ได้ประมาทในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราถือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คือพลังของปัญญาและความกรุณาซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ได้ทุกคนไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ทรงจาริกไปสารนาฏไปประโรดปัญชวัคคีย์ไปเจอนักบวชคนหนึ่งในระหว่างทางนักบวชคนนี้ก็ประทับใจเห็นพระพุทธองค์เห็นความผ่องใสเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วถามว่าคุณคือใครคุณคือมนุษย์ไหมคือไม่แน่ใจฮะคือไม่เหมือนมนุษย์ที่เคยพบมาก่อนพุทธองค์ไว้ว่าไม่ถ้างั้นเป็นเทวดาใช่ไหมไม่ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่หมดก็เลยงงว่าถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านี้คุณคืออะไรพุทธองค์ก็ตรัสว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคนนี้ก็ไม่รู้จักคำนี้แล้วก็ไ ก็เลยไม่ขอเป็นสาวกถ้าหากว่าตั้งสติตอนนั้นก็ได้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงตลอดตรงทุกวันนี้อาจจะเป็นพระอรหันต์องค์แรกแต่เพราะไม่เข้าใจคำพูดคำกล่าวของคำตรัสของพุทธเจ้าจึงสายหัวแต่เราอาจจะได้ข้อคิดจากเหตุการณ์นี้หลายอย่างเหมือนกันข้อแรกก็คืออาตมาว่าเป็นอาตมาภูมิใจว่าคัมภีร์ทางพุทธศาสนายอมรับคือไม่เซ็นเซอร์หรือไม่ตัดเอการล้มเหลวของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือพระพุทธเจ้าไม่สามารถโปรดคนนี้ได้เจอโดยบังเอิญคนนี้ไม่เกิดศรัทธาเลยฮะสายหัวซึ่งเป็นคำซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่พุทธองค์เราสันนิษฐานนะว่าเปลี่ยนนโยบายไม่ใช่ว่าประกาศความเป็นพระพุทธเจ้าก็พอแล้วให้คนเชื่อให้คนศรัทธาในความพงใสเบิกบานแต่พอถึงสารนาฏพอถึงพอมาพบพันชวคีพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการแสดงธรรมอย่างเช่นพันชวคีจิตใจไม่เป็นกลางใช่ไหมกำลังอคติต่อพระพุทธเจ้า อคติว่าพระพุทธเจ้าทรยศต่อข้อวัดปฏิบัติพอเข้าใจว่ามีทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นนั่นคือการทรมานกายเพราะถ้าทรมานกายให้อ่อนแอจิตจะพ้นจากความยึดมั่นถือมันในกายอันนี้คือทฤษฎีหรือปรัชญานั้นพันจวัคคีย์เห็นพุทธองค์เลิกการทรมานตนก็ด่วนสรุปว่าท่านยอมแพ้แล้วท่านก็ต้องกลับไปอยู่ในพระราชวังเหมือนเดิมนั้นเมื่อพระพุทธองค์เริ่มตรัสธรรมจักขปวัตนสูตรพระพุทธองค์จึงสอนว่าอะไรก่อนสอนว่าเอกกามสุกาลิกานุโยคความเพลิดเพลินในกามไม่ใช่ทางไปสู่การหลุดพ้นเอาก็คุณจะงงใช่ไหมเพราะว่าอ้าวนึกว่าท่านก็คงอยากจะไปหาความสุขทั้งโลกอีกแล้วแต่ตอนนี้สิ่งแรกที่พูดก็คือไม่ใช่ทีนี้เราสันนิษฐานว่าในจิตใจของปัญชวัคคีย์น่าจะต้องคิดว่าโอ้ท่านก็กลับมาอยู่กับพวกเราอีกแล้วถ้าท่านก็สำนึกผิดแล้วจะกลับมาทรมานกายกับพวกเราเหมือนเดิมประโยคต่อไปพระพุทธองค์การทรมานกายให้ลำบากไม่นำไปสู่การลดผลเหมือนกันเป็นทางที่ผิดที่สุดโต่งเหมือนกันอ้าวงี้เอายังไงดีฮะปัญชวัคคีย์ก็งงงงมากแล้วเพราะถ้าพุทธองค์จะไม่เอาแบบความสะดวกสบายทางโลกและไม่เอาการทรมานตนท่านจะอยู่ตรงไหนจะเอาอย่างไรพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องอริยมรรคมีองค์8ทั้งสายกลางซึ่งก็ประทับใจมากเพราะพุทธองค์เป็นผู้ที่มีใช้ความปรีชาญาณในการสื่อสารคือรู้ว่าคนที่จะรับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อต้องอยู่ในสภาพที่รับได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงถ้าหากว่าคนเขาไม่อยู่ในสภาพที่รับได้พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วพุทธองค์ก็ทราบว่าถ้าพูดถึงเรื่องทางสายกลางโดยที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8โดยไม่ได้กล่าวถึงสิ่งที่อยู่ในใจของปัญชวัคคีย์เสียก่อนให้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนให้จิตใจเขาเป็นกลางหรืออยากฟังต่อแล้วก็คงไม่ได้ผลนั้นพระพุทธองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงพร้อมด้วย ด้วย มหาปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณมหาปริสุทธิคุณแต่เรื่องวิชาการสั่งสอนต่อมาว่ายังมีการพัฒนานะพระพุทธองค์ยังเรียนรู้จากประสบการณ์ในการสั่งสอนในการวางคำพูดให้เหมาะกับผู้ฟังและการใช้ปัญญาในการเลือกคำและการใช้กุศโลบายต่างๆทีนี้ในการ ในการสอนธรรมะของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ไม่เคยมองข้ามความสำคัญของการฝึกกายวาจาเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์มีชื่อว่าพระธรรมวินัยคือพระธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านในด้านจิตใจในด้านปัญญาโดยตรงวินัยก็คือเรื่องการจัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมนั้นในในทางวินัยหรือว่าในด้านศีลธรรมคงเราก็ควรจะคำนึงถึงข้อนี้อยู่เสมอว่าในทางพุทธศาสนาเรานี่ไม่มีคำว่าห้ามไม่มีข้อห้ามไม่ควรจะเรียกศีลห้าเป็นข้อห้ามห้าข้อเพราะข้อห้ามเป็นคำพูดเป็นศัพท์ที่เหมาะกับศาสนาที่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นผู้วางระบบศีลธรรมโดยมีหลักว่าสิ่งใดเป็นที่พอใจของพระผู้เป็นเจ้าและผู้สร้างระบบก็ถือว่าเป็นความดีแล้วท่านก็สั่งให้ทำตามนั้นเชื่อฟังให้ในระบบศีลธรรมนั้นแล้วก็ห้ามไม่ให้ทำสิ่งที่ละเมิดหรือสิ่งที่ขัดกับระบบนั้น นั่นก็มีไอ้เรื่องรางวัลเรื่องโทษเข้ามาด้วยคือสั่งให้เชื่อฟังทำตามถ้าทำตามแล้วจะให้รางวัลแล้วก็ห้ามอย่างนั้นอย่างนี้โดยขู่ว่าถ้าทำแล้วจะลงโทษที่นี่ในทางพุทธศาสนาศีลของเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนห้ามให้เราฆ่าสัตว์ให้เราลักขโมยเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์ไม่เคยขู่ว่าถ้าไม่เชื่อฟังพุทธเจ้าแต่จะลงโทษพระพุทธเจ้าเป็นผู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติผู้เปิดเผยชี้แจงลักความเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าถ้าเรากระทำอย่างนี้จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งนี้ก็เป็นข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำแต่การงดเว้นจากการกระทำการพูดบางอย่างก็ยังมีเหตุผลในทางบวกด้วยอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้เพื่อมีส่วนในการสร้างชุมชนสิ่งแวดล้อมที่ดีงามข้อนี้เนี่ยเรามักจะมองข้ามบ่อยๆอย่างในเรื่องการรักษาศีลข้อที่ห้าซึ่งผู้ที่มองศีลธรรมว่าเป็นเรื่องข้อห้ามหรือว่าเป็นเรื่องการไม่เบียดเบียนคนอื่นเมื่อดื่มเหล้ายืนยันว่าไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครเราถือว่าไม่น่าจะผิด แต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราเกิดมาโดยมีโอกาสทองที่จะพัฒนาชีวิตให้เราจะได้หลุดพ้นจากทุกข์ตามปวงแต่การที่เราจะพัฒนาชีวิตเช่นนี้ได้เราต้องอาศัยคุณธรรมหลายข้อด้วยกันข้อสำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือสติและอีกข้อหนึ่งที่เป็นคู่กับสติคือสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวฉะนั้นในเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการปล่อยวางกิเลสและการหลุดพ้นจากความบีบคั้นของกิเลสและเรากำหนดเครื่องอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เขาถึงเป้าหมายนั้นว่ามีสติมีสัมปชัญญะเป็นใหญ่ในเรื่องในด้านศีลธรรมผู้มีปัญญาจึงจะคิดว่าจะวางชีวิตประจำวันการอยู่ในโลกแห่งวัตถุการอยู่ในโลกแห่งแห่งมนุษย์เราในลักษณะที่เอื้อต่อการมีสติสัมปชัญญะต้องงดเว้นจากอะไรบ้างที่เป็นศัตรูกับสติสัมปชัญญะใช่ไหมเพราะถ้าเราเห็นว่าจะเป้าหมายชีวิตสูงสุดคืออย่างนี้สิ่งที่ต้องการใช้ในการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตคืออย่างนี้ผู้มีปัญญาจะต้องพยายามคิดใช่ไหมว่าต้องระวังไม่ต้องระวังอะไรบ้างที่จะทำให้สติสัมปชัญญะไม่เกิดหรือที่จะบั่นทอนสติสัมปชัญญะแล้วจะต้องสนับสนุนอะไรบ้างที่จะช่วยให้มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นทั้งนี้ว่าเหตุผลพื้นฐานในการทำงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมนั้นในพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าการดื่มเหล้าการใช้ยาเสพติดมีผลกระทบต่อการพัฒนาสติสัมปชัญญะมีผลกระทบต่อการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้ผลจากกิเลสให้ผลจากทุกข์ปัญหาของเราทุกวันนี้ของคนหลายคนคือไม่มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนอกเหนือจากการทำมาหากินการหาโลกธรรมต่างๆลาภยศสรรเสริญสุขแต่ เป้าหมายชีวิตในด้านจิตใจหรือว่าเป้าหมายชีวิตของตัวชีวิตไม่มีเพราะเมื่อไม่มีเป้าหมายสิ่งที่จะเป็นอันตรายแล้วจะเป็นอุปสรรคไม่ให้เขาถึงเป้าหมายก็เลยไม่มีความหมายเลยไม่สนใจใช่ไหมท่านเราก็ต้องพยายามศึกษาทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางบวกทางลบพร้อมกันศีลธรรมเป็นตัวอย่าง และในการพัฒนากายวาจาและการพัฒนาครอบครัวชุมชนของเรานั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากคือตารางการมีตารางศีล5คือตารางที่เรียกว่าตารางก็เปรียบเทียบเรื่องการจับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอย่างเช่นนักบินทุกวันนี้ไม่ทราบแต่สมัยก่อนนักบินที่จะใช้นาฬิกาเป็นหลักไม่มีอะไรที่ปลายสองหรือว่าสิบโมงอะไรนี้ก็จะถ้าสิบโมงก็แบบสำหรับอาตมาก็อยู่ตรงนี้ปลายสองก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคือมันเป็นตารางคือ360องศาก็แบ่งเป็น12ช่วงใช่ไหมตามหลักของนาฬิกา ก็มันเป็นวิธีง่ายที่จะรู้ว่ามีโอ้มีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรน่าเป็นห่วงอยู่ตรงนั้นตรงนี้รู้ทันทีระวังหน้าทางบ่ายสามระวังหน้าทางเจ็ดโมงอะไรเป็นต้นทีนี้ถ้าเราในกรณีของเรดาร์ก็มีตารางใช่ไหมเพราะมันมีอะไรที่มันเคลื่อนไหวอยู่ในจอเรดาร์สมมติว่าง่ายๆสมมติว่าคำบนเป็นตัวเลขข้างซ้ายเป็นเอตัวอักษรมันมีอะไรที่มันเคลื่อนจาก A 2ไป B 6อะไรเป็นต้นใช่ไหมแผนที่ก็ต้องมีตารางเพราะไม่มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวการที่จะจับได้ทันจับได้เร็วนี่ต้องมีตารางที่นี่ในชีวิตประจำวันเมื่อมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบต้องเกี่ยวข้องมากมายเราต้องมีตารางตารางต่ำสุดและตารางที่ว่าง่ายสุดคือศีล5ตารางนี้ก็คือการงดเว้นจากการกระทำซึ่งละเมิดไปแล้วทำไปแล้ว อาจจะเป็นเหตุให้ตกนรกได้มันเป็นการกระทำที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและชาติหน้าดังเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและความปลอดภัยของคนรอบข้างเราก็ถือศีล5อันนี้เป็นตารางซึ่งพอเราเริ่มจะมีเจตนาจะละเมิดซึ่งคือหมายถึงก็มีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้านในความคิดเปลี่ยนจากคิดโน่นคิดดีธรรมดาคิดร้ายคิดเปลี่ยนเปลี่ยนคิดละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งพอเรามีตารางที่ชัดเจนมันจะเข้าเขตอันตรายแล้วมันจะรู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้นี่มันผิดศีล นะเอการที่ความคิดว่าผิดศีลเกิดขึ้นอันนั้นก็คือสติใช่ไหมคือสติในชีวิตประจำวันที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือความระลึกอยู่ในศีลธรรมที่เราสัมปทานไว้เราสัมปทานศีลคือเรายืนยันเราให้ความสำคัญกับศีลจนกระทั่งเมื่อเรากำลังจะคิดในทางไม่ดีความระลึกในศีลพุทธขึ้นมาดัดกระแสของอวิชชาดัดกระแสของกิเลสพอมีกิเลสกำลังคิดจะทำอย่างนี้โอ้มันนึกขึ้นมาได้โอ้ไม่ได้ผิดศีลอันนี้คือสติเกิดขึ้นแล้ว เราจะมองอีกนายหนึ่งก็คือตื่นจากหลับเวลากิเลสครอบงำเหมือนเราอยู่ในความฝันหรือเหมือนเราหลับสติเกิดขึ้นคือรู้ตัวว่านี่กำลังทำอะไรอยู่อันนี้มันตรงกับเป้าหมายชีวิตหรือเราหรือของเราหรือเปล่าขัดกับอุดมการณ์เราหรือเปล่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยคือความคิดพิจารณาด้วยปัญญาว่า เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษสมควรไม่สมควรมีเงื่อนไขว่าต้องตื่นก่อนต้องตื่นจากหลับตื่นจากความฝันตื่นจากความมัวเมาในกิเลสเครื่องตื่นสิ่งที่ทำให้ตื่นขึ้นมาได้คือสติและสติที่มีศีลเป็นที่ตั้งหรือเป็นเครื่องระลึกและในภาคปฏิบัติการสมาทานศีลเป็นส่วนสำคัญของการเจริญสติในการเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เตือนสติให้ระมัดระวังให้ไม่ประมาทแทบจะไม่มีแต่สิ่งแวดล้อมที่ชวนให้ไม่ระวังชวนให้ประมาทชวนให้ลงไหลซึ่งในชีวิตประจำวันสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรน้อยมาก บุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรน้อยมากดังถ้าเราไม่มีพลังภายในไม่มีความตั้งใจจากภายในเนี่ยหลงได้ง่ายหลงตามกระแสดังสติแต่ละข้อเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อเราเข้าใจเหตุผลหรือว่าบทบาทของศีลหรือว่าสิกขาบทในการพัฒนาหรือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราสามารถพัฒนาศีลส่วนตัวให้พิสดารกว่าศีลห้าได้อาตมาเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้อย่างศีลข้อ3ศีลข้อ3ใช่ไหมให้ห้ามประพฤติผิดในกามคือถ้ามีคู่ครองแล้วไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรเบื้องหลังที่จะทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันและข้อตกลงกันระหว่างเราสองคนแล้วที่นี่อะไรคือในเมื่อการผิดศีลจริงๆแล้วท่านก็กำหนดหรือจะเป็นถึงระดับร้ายแรงคือการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าก่อนที่จะเกิดมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ครองก็ต้องมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมากมายใช่ไหมแล้วมันจะเริ่มจากอ่อนๆแล้วก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดังนั้นถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติที่เราคิดขึ้นมาเองอธิษฐานมาเองเป็นเรื่องส่วนตัวมันจะช่วยให้มีเครื่องระลึกของสติได้มากขึ้นจะทำให้เราระวังมากขึ้นอาตมาวันก่อนก็ได้วิเคราะห์ว่าเมืองไทยนี่ทำไมเรามีเรื่องวิกฤตบ่อยๆก็เพราะว่าในเวลาที่ปัญหาอย่างอ่อนเราไม่แก้ไม่จำเป็นต้องแก้ไม่อยากลำบากไม่อยากยุ่งปล่อยไปจนกระทั่งมันวิกฤตจนแก่ยากชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนั่นในวินัยสงฆ์ก็มีสิกขาบทต่างๆอย่างเช่นพระห้ามพูด2ต่อ2กับผู้หญิงถ้าพูดได้ก็พูดได้ไม่เกิน5-6คำและ5-6ประโยคไม่ถึงว่าจำเป็นที่สุดแล้วถ้าพูดมากกว่านั้นถือว่าผิดนั่นก็มีหลักว่าถ้าปล่อยให้เกิดความสนิทสนมไม่ว่าทั้งที่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่น่าเกลียดเลยแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในที่สุดอาจจะเป็นการพูดที่ไม่เหมาะสมสร้างความสนิทสนมความคุ้นเคยที่จะนำไปสู่การผิดศีลที่ร้ายแรงนั้นเราตัดบทเลยว่าไม่ให้2-2เลยไม่ว่าโดยเหตุผลไหนที่นี่ในเมื่อเรามีคู่ครองแล้วเราก็สามารถสร้างข้อวัดปฏิบัติของเราในเรื่องการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามซึ่งไม่ได้อยู่ในศีล5โดยตรงแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันก็มีหน้าที่การงานไม่เหมือนกันแต่ว่า อย่างน้อยเราควรจะพิจารณาแล้วควรจะมีหลักไหมและควรจะมีข้อวัดปฏิบัติว่าอย่างส่งไลน์ก็ดีการโทรศัพท์ก็ดีอีเมลก็ดีการสื่อสารกับเพศตรงคนผู้ชายสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายผู้ใหญ่กับผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่ครองควรจะควบคุมไหมควรจะอยู่ในขอบเขตไหนยังจะพูดโทรศัพท์กับผู้หญิงจะพูดกับโทรศัพท์กับผู้ชายที่ไม่ใช่คู่ครองหรือว่าที่มีภรรยาแล้วอย่างเนี้ยควรจะกำหนดไหมบางทีเรากำหนดก็ดีว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยผูกกับผู้ชายที่มีที่แต่งงานแล้ว ถ้าไม่จำเป็นเราก็จะไม่พูดคุยเกิน5นาทีเป็นต้นหรือจะพูด2ต่อ2ก็ไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีคืออาตมาก็เข้าใจว่าชีวิตของญาติโยมมันก็มีหลากหลายก็เป็นได้บ้างไปไม่ได้บ้างมันจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติไม่ใช่อยู่ในพระไตรปิฎกหรือไม่ใช่ของที่ชัดเจนแต่ที่อาตมาแนะนำก็คือในชีวิตของเราในส่วนที่ล้อแหลมต่อความประมาทในเรื่องที่ถ้าปล่อยไม่ระวังดันนานเข้าอาจจะเป็นปัญหาถ้าเรามีข้อวัดปฏิบัติที่เราบันทึกไว้เลยเอาสมุดเขียนเป็นเรื่องส่วนตัวข้อวัดปฏิบัติของเรากี่ข้อก็ได้แต่ถ้าเราเขียนแล้วเราก็อธิษฐานมันจะเป็นเครื่องระลึกของสติเหมือนศีล5ว่าโอ้ไม่ได้มันผิดข้อวัดแล้วโอ้นี่ข้อวัดจะขาดไปแล้วมันเป็นการทำให้สติของเราจะมั่นคงขึ้นในทุกเรื่องในชีวิตการมีตารางทำให้เราจับการเคลื่อนไหวของจิตใจการเคลื่อนไหวของการกระทำได้เร็วเพราะมีตารางเพราะมีข้อวัดปฏิบัติในชีวิตของพระเราก็นี่ก็คือหลักใหญ่โดยเฉพาะพระสายวัดป่าก็คือนอกจากศีล227ข้อก็ยังมีข้อวัดปฏิบัติจำนวนมากมายเป็นพันๆข้อเลยจะทำให้มีความละเอียดอ่อนในการเคลื่อนไหวในการปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ในการปฏิบัติต่อเพื่อนโดยเพื่อนพระโดยการปฏิบัติต่อญาติโยมเมื่อมีข้อวัดปฏิบัติที่เราอาศัยช่วยให้เราระวังตัวนี่ก็เป็นการทำให้กระชับให้มีความละเอียดอ่อนในการตั้งสติในกายในวาจาไม่อย่างนั้นนิสัยเราคือประมาทใช่ไหมคำว่าประมาทถ้าดูรากศัพท์ก็มาจากคำว่าเมาประมาทคือเมาสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็ทำทีนี้วัน อาตมาก็มองสังคมไทยอย่างนี้ว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่เหมือนคนไข้ไปหาหมอก็จัดยาหมอก็กำชับว่ายานี้ต้องทานให้ครบชุดนะถ้าไม่ครบชุดจะไม่ดีเพราะว่าเชื้ออาจจะไม่ตายแล้วถ้าอาการกลับมาใหม่จะรักษายากขึ้นแต่คนเราส่วนมากกินยามันขมมันไม่ค่อยชอบกินไม่กี่เม็ดรู้สึกดีขึ้นทิ้งแล้วก็กลับมารับยามันก็รักษายากขึ้นแล้วก็ทำอย่างนี้หลายครั้งจนกระทั่งรู้สึกดื้อยาเนี่ยก็ต่อมาว่าชาวพุทธเมืองไทยจำนวนมากในดื้อยาพุทธเจ้าเรียกว่าธัญญาพุทธเจ้าไม่ครบชุดคือที่ว่าครบชุดเป็นยังไงยกตัวอย่างปัจฉิมวาทพุทธเจ้าใช่ไหมก่อนพุทธเจ้าบอกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาโอเคนี่คือข้อแรกคือการวิเคราะห์ชีวิตเป็นอย่างไรเห็นไหมชีวิตคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ข้อที่สองก็คือเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เสื่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดาควรจะทำยังไงควรจะถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถอะในพุทธเจ้าไม่ได้วิเคราะห์อย่างเดียววิเคราะห์แล้วให้คำแนะนำว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ควรจะทำยังไงต่อแต่ส ังคมเราเป็นยังไงฮะเออมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็เป็นเองหรอกใช่ไหมคือแทนที่จะสรุปแล้วว่าเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทเรามาสรุปแล้วว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นประมาทได้ใช่ไหมแล้วอาตมาเพิ่งคุยกับชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มาทำงานเมืองไทยถามว่าโอ้ยทำไมคงประมาทละเกินนะคือเขาสนใจพุทธศาสนาแต่ว่าชาวต่างชาตินี่อดจะโทษพุทธศาสนาไม่ได้มันเอ๊ะทำไมคนที่เป็นพุทธจะเป็นอย่างนี้อะไรก็ปล่อยปละละเลยก็ไม่เป็นไรอย่าไปเครียดกับมันมากเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันเป็นเองมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนใช่ไหมอันนี้คือการปิดเบือนคำสอนฮะเพราะเราไม่ได้ศึกษาคือเอาบางส่วนของคำสอนแต่ไม่ได้เอาครบชุดของพุทธเจ้าหลายข้อจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะแล้วบางอย่างนี่เพราะเราไม่ได้ศึกษาอย่างดีแล้วตอนนี้ก็ต้องโทษผู้ให้การศึกษาด้วยพอมีการศึกษาของสงฆ์ไม่ดีหรือว่าไม่สมบูรณ์พระผู้มีหน้าที่สอนก็สอนไม่ค่อยถูกไม่ค่อยจะครบผู้ศึกษาก็เลยขาดความรู้ความเข้าใจไปด้วยแต่ มันมีหลายข้อละเกินที่วัฒนธรรมไทยก็รับอิทธิพลจากต่างชาติจากเมืองนอกบ้างจากเมืองจีนบ้างจากอะไรบ้างแต่เพราะเราไม่มีสติไม่มีตารางที่จะรู้ว่านี่ก็เป็นของแปลกปลอมแล้วเป็นของที่ไม่ใช่แล้วถ้ามีตารางเราก็มีหลักในการพิจารณาว่าควรจะรับไหมจะรับมามันจะสอดคล้องมันจะปรองดองมันจะเข้ากับของเดิมของเราได้ไหมหรือว่าจะมีผลเสียไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมเพราะไม่ชัดเจนไม่มีตารางว่าอย่างนี้ต้องการให้เป็นอย่างนี้มีเป้าหมายอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้มันจะขัดกับเป้าหมายของเราใช่ไหมไม่เราขาดตัวตารางอย่างอาตมาเคยจะว่าเถียงก็เถียงได้กับพระไทยในเรื่องการตักเตือนซึ่งกันและกันในสงฆ์คือในวินัยเดิมวินัยสงฆ์นี่มันจะมีหลักใหญ่สองหลักอย่างน้อยสองหลักคือหลักหนึ่งก็คือระบบบริหารแล้วปฏิบัติต่อกันและกันตามหลักระบบอาวุโสใช่ไหมใครบวชก่อนก็เป็นผู้ใหญ่บวชหลังก็เป็นผู้หลังถ้าพระเจอกันนี่ก็ต้องรู้ว่าใครบวชก่อนใช่ไหมบวชท่านอาจารย์ครับบวชปีไหนครับสมมติว่าอาตมาเลยถามว่าปี2-3ครับโอ้ผมปี2-3เหมือนกันท่านอาจารย์บวชเดือนไหนมิถุนาครับโอ้ผมก็มิถุนาเหมือนกันท่านอาจารย์วันที่เท่าไหร่วันที่3โอ้ผมก็วันที่3เหมือนกันท่านอาจารย์กี่โมงโอ้ผม11 โมงโอ้ฮะผมนี่บ่าย 2ขอโอกาสครับแต่อาตมาก็กราบอย่างนี้คือหลักวินัยไอ้เรื่องสมณศักดิ์ไม่เกี่ยวนะมันก็เป็นเรื่องของใครบวชก่อนใครบวชหลังอันนี้คือระบบพุทธเจ้าให้ความสำคัญแล้วก็เคารพผู้บวชก่อนเคารพผู้ใหญ่แต่การเคารพผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเอาแต่เคารพผู้ใหญ่ระบบอาวุโสอย่างเดียวอันตรายมันเกิดปัญหาได้เยอะเลยฮะพุทธองค์จึงต้องมีบาลานซ์มีลักษณ์หนึ่งเรียกว่าลักษณ์ปวารณาทีนี้ญาติโยมก็คงรู้จักคำว่าปวารณาเหมือนกับว่าจะปวารณาท่านอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์ต้องการแล้วนั้นขอปวารณาอย่างนี้คือยินดีจะถวายแต่คำว่าปวารณาในทางด้านวินัยหมายถึงว่าเราประกาศว่าถ้าใครเห็น เราทำอะไรพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องช่วยกรุณาตักเตือนด้วยแล้วในวินัยบอกว่าถ้าสัตถิวิหาริก เห็นพระอุปัชฌาย์ทำอะไรผิดเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะตักเตือนด้วยความเคารพหน้าที่เลยไม่ทำเมื่อผิดในพระไตรปิฎกมีคำว่าถ้าพระองค์ไหนไม่เก็บข้อมูลไม่คิดพิจารณาอย่างดีแล้วดำนิผู้ที่ควรดำนิก็ผิดแต่ถ้าพิจารณาได้ดีแล้วได้เก็บข้อมูลแล้วจิตใจเป็นกลางแล้วมีแต่ความวางดีแล้วไม่ดำนิผู้ที่ควรดำนิก็ผิดเหมือนกันที่นี่เราเคยคุยกับพระไทยหลายท่านจะถือว่าอู้นี่คือคิดแบบฝรั่งใช่ไหมฉะนั้นตุ้มหาก็จะไม่ค่อยชอบเวลาคนเราหาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตุ้มหาก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดแบบฝรั่งพูดแบบที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าแต่สถาบันสงฆ์ไทยเรียกว่าพระไทยเหล่านี้เรารักษาแค่ระบบอาวุโสเอทุกที่เป็นบาลานซ์มันทิ้งไปมันจึงทำให้ไม่สมดุลก็เกิดมีปัญหาใช่ไหมว่าผู้น้อยก็ขับคล้องใจเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันผู้ใหญ่ไม่เรียบร้อยอะไรแต่ไม่กล้าพูดมันพูดไม่ได้กลัวบาปผู้ใหญ่เพราะไม่เคยมีให้ไม่เคยมีใครให้เสียงสะท้อนไม่ได้กราบเรียนไม่ให้ข้อคิดก็กลายเป็นคนที่สั่งอะไรก็ไม่ค่อยมีเหตุผลถ้ามีใครว่าทำไมทำอย่างนั้นก็อย่าปัดไปยัดไปชัตอัพโกเวอะไรก็ไม่ต้องก็รู้สึกเออคุณคือใครมาว่าเราได้เราเป็นผู้ใหญ่นะอย่างนี้คือเมืองไทยไม่ใช่เฉพาะสถาบันสงฆ์นี่ก็ผู้ไทยทุกผู้ชายทุกสถาบันทุกองค์กรก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะมาว่าที่จริงแล้วถ้าเราเป็นเมืองพุทธเลยว่าต้องการจะเป็นพุทธเรื่องนี้ต้องควรจะเข้าใจว่าเพี้ยนจากหลักพุทธศาสนาแล้วเพื่อการที่เป็นพุทธไม่ได้หมายความว่าระบบอาวุโสเป็นใหญ่และต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่นี่ขอยืนยันว่าไม่ใช่หลักพุทธศาสนาดั้งเดิมเป็นการเพี้ยนเป็นความเสื่อมจากหลักพุทธศาสนานะดังพุทธองค์จึงตรัสว่ายังไงพุทธองค์ตรัสให้เรารู้จักกาลเทศะเวลาไหนเราควรจะรับฟังด้วยความเคารพทั้งที่ไม่เห็นด้วยแต่เราเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่สมควรจะพูดเราก็เงียบไปแต่การที่เราไม่ต้องการให้ยุ่งไม่ต้องการให้มีผลกระทบมากอะไรมีเหตุผลอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ว่าเป็นตัวตัดสินว่าจะพูดหรือไม่พูดบางครั้งต้องยอมความลำบากนิดหน่อยเมื่อเราได้กลั่นกรองความคิดความรู้สึกได้ปรึกษาผู้รู้ต่างๆเราก็พูดได้แต่ถ้าพูดด้วยความโกรธก็ผิดละคือจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกต้องดูอารมณ์ถ้าพูดสิ่งที่จริงด้วยความโกรธก็ผิดถึงจะมีเหตุมีผลนะมันผิดด้วยความโกรธดังนั้นเองใครจะพูดใครจะแสดงออกเนี่ยต้องชำระจิตใจพอสมควรและอย่างน้อยก็คอยเวลาที่จะพูดด้วยจิตเป็นกลางได้ดังนั้นอาตมาจึงมองว่าปัญหาในสังคมเราสังคมทั่วไปสังคมสงฆ์คือไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะพุทธศาสนาหรือเพราะหลักธรรมแต่เพราะเราเข้าไม่ถึงหลักธรรมหรือว่าเราปล่อยให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วรับบางสิ่งบางอย่างที่นึกว่าเป็นพุทธจริงไม่ใช่หรือว่าในระบบการศึกษาของพระพุทธเจ้านี่ระบบองค์รวมแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งขาดตกบกพร่องไปมันมีผลต่อความสมดุลมีผลต่อส่วนรวมมากเพราะเหมือนก็คอมพิวเตอร์เอาส่วนใดผิดแม้แต่นิดเดียว ก็ทำให้คอมไม่ทำงานเครื่องที่มันสลับซับซ้อนก็เป็นอย่างนี้คือแค่ศูนย์สมมติว่าศูนย์ประกอบมีเป็นพันเป็นหมื่นก็มีไม่กี่ส่วนหรือส่วนเดียวอาจจะทำให้ทั้งหมดไม่ทำงานนั้นในพุทธศาสนาของเราคำสอนบางอย่างมันจะเพี้ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวมุมมองบางอย่างเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะไม่เคยทำตารางให้ชัดเจนและไม่ได้กำหนดอะไรให้มันให้ได้เห็นชัดข้อสุดท้ายที่เคยพูดเรื่องพุทธศาสนาคืออะไรนักบวชก็มีหน้าที่อย่างไรในศาสนาอื่นนักบวชก็มองเป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างเป็นตัวแทนของข้างบนเพราะฉะนั้นถ้านักบวชทำเสียคนจะเสียศรัทธามากอย่างปัจจุบันในประเทศไอร์แลนด์ประเทศที่ในยุโรป10ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นประเทศที่10กว่าปีที่แล้วที่เรียกว่าเคร่งที่สุดในศาสนาตัวนี้ก็พลิกกลับมาเป็นตรงกันข้ามมันมีการอคติต่อศาสนามากเพราะพฤติกรรมของนักบวชจำนวนมาก ทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราไม่ได้มองว่าพระสงฆ์เป็นสื่อระหว่างข้างบนข้างล่างแต่เราถือว่าสังคมพุทธประกอบด้วยพุทธบริษัท4นักบวชชายนักบวชหญิงอุปาสกปัสสิกาช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างสังคมที่ดีงามบางสิ่งบางอย่างพระเป็นตัวอย่างให้โยมได้ดูพระแล้วทำตามบางสิ่งบางอย่างแบ่งหน้าที่กันพระไม่ทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้หมายความว่าพระที่ดีไม่ทำชาวพุทธที่ดีไม่ทำหมายถึงว่าไม่เหมาะกับนักบวชเป็นหน้าที่ของญาติโยม แต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะช่วยกันช่วยทำงานกันตามความเหมาะสมความถนัดของแต่ละฝ่ายนั้นถ้าสมมติว่าพระทำไม่ดีวันเหตุผลพอไม่ที่จะแบบหมดศรัทธาในพุทธศาสนาอาตมาว่าไม่เหมือนกับสอสอทุจริตเป็นต้นฮะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลบ้างหรือว่าการระบบการประชาธิปไตยซึ่งมีรูปแบบต่างๆจะเปลี่ยนรูปแบบแต่เราไม่ได้ถือว่าความทุจริตของหรือความไม่ดีของสสเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าระบบประชาธิปไตยไม่ดีใช่ไหมเราแยกกันทีนี้พระกับพุทธศาสนาก็เหมือนกันทีนี้ในดูประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาบางช่วงทางฝ่ายญาติโยมอ่อนแอทั้งพระพายพระต้องช่วยดึงขึ้นมาแต่บางส่วนเนี่ยพระสงฆ์ก็อ่อนนะทางญาติโยมก็ต้องมีบทบาทมากขึ้นแต่นี่ในบางช่วงมันอ่อนแอทั้งสองฝ่ายต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่นี่มันจะอยู่ด้วยกันอย่างเช่นอาตมาเคยอ่านพูดยาวอะไรวันนี้ขออภัยแต่เล่าเรื่องสุดท้ายคือสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านต้องทำงานให้พระราชาและมหากษัตริย์ปีละจำไม่ได้2เดือน3เดือนแล้วแต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงทีนี้ก็มียกเว้นผู้ที่ออกบวชเป็นพระนั้น ก็มีเล่าถึงพระเจ้านารายณ์เข้าไปในวัดนิมนต์พระทุกรูปออกมานิมนต์ออกมาแล้วท่านก็สอบปาลีเพราะสมัยนั้นมหากษัตริย์ต้องเรียนปาลีดังเด็กๆท่านคล่องพระองค์ไหนสอบตกจับศึกเลยบอกว่าฉันมีศรัทธาในใครมีศรัทธาในการประพฤติพรหมจรรย์ทำหน้าที่ของสงฆ์ก็สาธุอนุโมทนาแต่คนไหนปวดเพราะไม่อยากทำงานและศึกดีกว่า ก็เป็นสิ่งที่ซอยเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายสงฆ์ก็มีหลายรูปแบบในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วส่วนมาก สงฆ์สงฆ์เหล่านี้จะมีปัญหาในการแก้ปัญหาของสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นก็คือสงฆ์สังฆะกำหนดว่าหมายถึงสี่รูปขึ้นไปทีนี้สิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดต่อสถิรภาพของสงฆ์คือสังฆเภทสงฆ์แตกแยกถ้าใครทำให้สังฆเภทเกิดขึ้นพระสงฆ์แตกแยกเป็นอนันตริยกรรมกรรมหนักเท่ากับฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทั้งสังฆเภทเป็นอย่างไร คือแยกเป็นสองแล้วสองสังฆะสังฆะหนึ่งก็คือสี่รูปขึ้นไปเพราะนั้นไม่มีหลักวินัยว่าสังฆะหนึ่งไม่สามารถลงโทษสังฆะอีกสังฆะหนึ่งหมายถึงว่าถ้ามีพระเกินสามรูปพระไม่ดีกลุ่มหนึ่งเกินสามรูปสี่รูปห้ารูปขึ้นไปไม่ต้องเป็นร้อยแค่สี่รูปสงฆ์ใหญ่นี่จะลงโทษไม่ได้เพราะเป็นสงฆ์แล้วถ้าลงโทษแล้วมันจะอันตรายต่ออนันตริยกรรมอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในเมื่อมีความเสื่อมในสถาบันในอดีตตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกต้องเป็นมหากษัตริย์เขามามีส่วนช่วยพระสงฆ์เองก็จะติดขัดเรื่องวินัยในเรื่องสงฆ์แตกไม่ให้สงฆ์แตกแยกนี่ก็เป็นแต่ความรู้เกี่ยวกับพระวินัยซึ่งยุคนี้อยากให้ญาติโยมสนใจศึกษาวินัยสงฆ์บ้างเพราะว่าบางเป็นตารางเหมือนกันเป็นตารางนู้นจะรู้ว่าพระองค์ไหนแต่อย่างไรก็ตามพุทธองค์ก็บอกว่าพระเปรียบเทียบเหมือนผลไม้ผลไม้มีสีอย่างเน่านอกเน่าในเน่านอกสุกในสุกนอกสุกเน่าในสุกนอกสุกในหมายถึงว่าพระบางรูปภายนอกอาจจะดูไม่เรียบร้อยภายนอกไม่เรียบร้อยเลยเรียกว่าเน่าเหมือนผลไม้เน่าและภายในไม่ดีเน่าเหมือนกันแต่พระบางรูปอาจจะดูข้างนอกไม่เรียบร้อยแต่ภายในอาจจะสุกอาจจะงดงามก็ได้พระบางรูปโอ๊ตภายนอกดูเรียบร้อยมากแต่ท่านก็เล่นละครเพราะว่าท่านรู้ว่าญาติโยมจะศรัทธาแบบนี้ท่านก็ทำทาให้ญาติโยมเลื่อมใสเป็นการหลอกหลวงชาวบ้านภายในก็มีเจตนาไม่สะอาดเรียกว่าสุกนอกเน่าในแต่พระบางรูปสุขนอกสุขในนี่ปฏิบัติชอบเมื่อเราเห็นพระเนี่ยพระองค์ไหนดูภายนอกไม่เรียบร้อยเราก็ระวังเพราะว่าอาจจะเป็นเน่านอกสุขในก็ได้พระบางรูปดูเรียบร้อยมากแต่ระวังนะอาจจะเป็นสุขนอกเน่าในนี่เราเรียกว่าไม่ประมาทนี่ก็เป็นตารางเหมือนกันใช่ไหมเป็นตารางแต่เรื่องเน่านอกถ้าหากว่าถึงขั้นผิดศีลอย่างแรงเนี่ยถ้าผิดศีลอย่างแรงเนี่ยสุกไหนไม่ได้อันนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อยู่ในระดับหนึ่งเอาละวันนี้ก็ได้ให้ขอคิดหลายอย่างวันนี้ก็ขอยุติลองเพียงแค่นี้เอวังท่านมีความสุขครับทุกท่านตามมาที่